รีวิวพยาธยามหาละรวยมูเตลูสายขาวที่ดันเป่าอมเพียงก่อนจะท่องคาถาจบรีลีสเดทวันที่2ธันวาคม2021แนวแอคชั่นดราม่าความยาว 2.00 ชั่วโมง120นาทีเรทผู้ชมน15บวกผู้กำกับภวัตพนังคสิริสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อในยุคสมัยแห่งการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์อโยธยาตกอยู่ในความวุ่นวายและการเข้ามาของต่างชาติยังมีตำนานความรักที่ไม่เคยถูกบอกเล่าที่ไหนเรียวสื่อจิรายุตั้งศรีสุขชายหนุ่มผู้ออกตามหาชาติกำเนิดอันคลุมเครือโดยมีคมดาบและคาถาเป็นสัตราคู่กายระหว่างทางเขาได้พบรักกับอสายสร้อยเมลดาสุศรีหญิงงามที่กำลังจะตกไปเป็นคู่ครองของชายสูงศักดิ์ผู้เป็นหนอดเชื้อชนชั้นสูงในราชสำนักผู้เพียรพร้อมทั้งอำนาจบริวารศิลปะการต่อสู้และมนต์อาคมระดับพระการทำให้เรียวสึกต้องต่อสู้ด้วยทั้งชีวิตและศักดิ์ศรีเพื่อให้ได้มาซึ่งรักแท้หนึ่งเดียวและคำตอบว่าเขาคือใครอโยธยามหาละรวยผลงานการกำกับของภวัตพนังคสิริที่แจ้งเกิดจากการกำกับละครพีเรียดบุพเพสันนิวาสและเฮ้ยลูกเพนี่ลูกพ่อ2563ตัวเรื่องเล่าเรื่องในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปลายราชวงศ์ปราสาททองที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายที่เข้ามาอาศัยและทำงานถวายบนแผ่นดินอโยธยาออกยาคชบาลสรุจวิจิตรานนท์ได้กระทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองต้นราชวงศ์ปราสาททองว่าจะออกกวาดล้างตระกูลชาวญี่ปุ่นยามาดะที่ถวายความจงรักภักดีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมราชวงศ์สุโขทัยเพื่อหวังไม่ให้ก่อการกบฏเหลือแต่เพียงเด็กน้อยเรียวสื่อจิรายุตั้งศรีสุขที่รอดชีวิตมาได้และได้รับการชุบเลี้ยงสอนวิชาคาถาอาคมให้เมื่อโตเป็นหนุ่มขาวและทองสะพลอัศวมั่นคงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงตามอบให้จึงต้องออกตามหาแม่ที่แท้จริงพร้อมกับตามหาเอาสายสร้อยเมลดาสุศรีอีจีคณิกาชั้นสูงผู้งดงามประจำโรงชำเราที่กำลังถูกขวัญคณบดีใจเย็นบุตรของออกยาคชบัญชิงตัวไปโดยมีชาวอินเดียอย่างอาซิมพงศกรวงเพียรและจินหลงวิสรุธหิมราชเพื่อนชาวจีนคอยตามติดไปช่วยเหลือเรียวสึกด้วยจริงๆแล้วจะเห็นว่าตัวหนังมีจุดเด่นสำคัญคือเรื่องของการหยิบเอาเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่มีบันทึกอยู่จริงมาต่อยอดได้อย่างน่าสนใจครับอย่างเช่นเรื่องของชาวต่างชาติที่ติดต่ออาศัยมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ในแผ่นดินพระนารายณ์รวมทั้งตัวละครที่สร้างขึ้นจากบุคคลจริงเช่นออกยาคชบาลที่จะครองราชเป็นสมเด็จพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านทุหลวงพระเพทราชาในละครบุพเพสันนิวาสก็แสดงโดยสรุธวิจิตรานนท์ด้วยเช่นกันส่วนขวัญธนบดีใจเย็นบุตรชายก็หยิบเอาคาแรคเตอร์มาจากเดือที่จะขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือที่ครองราชต่อจากผู้เป็นพ่อนั่นเองโดยที่ผู้กำกับภวัตพนังคสิริเองได้หยิบเอาเกร็ดเบี้ยบ้ายรายทางจากในละครบุพเพสันนิวาสที่เคยกำกับเอาไว้และที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์มารวมกันพร้อมกับแต่งเรื่องขึ้นใหม่ซึ่งเกร็ดประวัติศาสตร์นี่แหละที่ผู้เขียนมองว่าเป็นจุดเด่นที่ทำได้ค่อนข้างดีเลยครับเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจน่าค้นหาเรื่องอ่านต่อเลยแหละโดยเฉพาะเกร็ดเกี่ยวกับชาวต่างชาติในอโยธยาหรือการเรียกอสายสร้อยว่าเป็นอีจีที่เป็นคณิกาชั้นสูงที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนมาผสมผสานใหม่รวมทั้งการผสมผสานเรื่องของคาถาอาคมคาถารอยสักของขลังอย่างที่หน้าหนังจั่วหัวเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์รักสายมูเตลูซึ่งมันก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะเรามักจะคุ้นเคยกับหนังไทยที่มักจะเล่าเรื่องไสยศาสตร์คาถาอาคมเลขกลมนต์ขลังในทนและเรื่องราวด้านมืดทั้งนั้นน้อยมากที่จะเห็นใครเอาไสยศาสตร์แบบไทยๆมาเล่าในมุมมองของความเป็นแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นแนวมูเตลูสายขาวว่างั้นเถอะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วตัวทีมมูเตลูนั้นกลับไม่ได้ถูกพูดถึงหรือให้ความสำคัญใน2องค์แรกของหนังเสียอย่างนั้นต้องรอจนถึงตอนไคลแม็กซ์จริงๆถึงจะรู้ว่าสายมูในหนังมันสำคัญอย่างไรต่อเนื้อเรื่องบ้างซึ่งผู้เขียนมองว่าค่อนข้างน่าเสียดายที่น่าจะเอาทีมหนังรักสายมูมาใช้ให้ได้มากกว่านี้การดีไซน์การนำเสนอมูเตลูอีกอย่างที่ผู้เขียนมองว่าแปลกๆดีนั่นก็คือการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าทองที่ไม่ใช่แค่ห้อยคอแต่ออกมาเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวตนเป็นเพื่อนคุยและบางครั้งก็คอยเตือนคอยห้ามเรียวสื่อไม่ให้ทำอะไรห่ำๆได้ซึ่งผู้เขียนยอมรับว่าแอบคิดถึงโดเรมอนนิดหน่อยเหมือนกันนะครับ555โดยเฉพาะที่ทองที่คอยเตือนและแอบมาช่วยเหลือเรียวสื่อในยามขับขันนี่มันโดเรมอนกับโนบิตะแบทแมนกับโรบินชัดโร บินชาร์ต555ผู้เขียนคิดว่าทองเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจครับแต่เสียดายที่ตัวบททำให้ทองมีบทบาทในหนังน้อยไปหน่อยและก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมสายมูของหนังถูกลดบทบาทลงใน2องค์แรกไปด้วยส่วนในแง่ตัวละครจริงๆผู้เขียนเองแอบเทความประทับใจให้กับตัวละครรองมากกว่าตัวละครหลักครับโดยเฉพาะอาซิมและจินหลงที่สร้างสีสันได้ดีส่วนตัวละครหลักอย่างโบเมลดาและเจมจิรายุนั้นถือว่าเคมีเข้ากันได้ค่อนข้างโอเคครับแม้ว่าจะมีเกรงๆบ้างซึ่งโดยส่วนตัวผู้เขียนเองมองว่าน้องโบนี่ขึ้นกล้องดีแฮะส่วนเรื่องแอคชั่นก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานแต่สิ่งที่ผู้เขียนเองรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กก็คือการแสดงโดยใช้บทพูดแนวพีเรียดที่ดันใช้คำอ่านมาแทนคำพูดแถมยังใช้ในหนังแบบไม่สม่ำเสมออีกต่างหากผลก็คือมันทำให้การแสดงโดยรวมดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะซ้ำร้ายยิ่งพาให้ตัวละครบางตัวที่คาแรคเตอร์จัดๆเช่นเป็นคนจีนพูดไทยหรือนักแสดงสมทบที่ฝีมือการแสดงยังไม่แน่นพอนี่ถึงกับกลายเป็นเล่นแข็งโดยไม่เจตนาสงานลำพังเล่นแข็งอยู่แล้วเจอภาษาโบราณเข้าไปนี่คือเหมือนอ่านพงศาวดารให้เลยรวมทั้งบทบาทในหลายๆฉากที่ไม่เม็กเซนและฉากที่ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้คือฉากมิวสิคัลต่อเพลงฉ่อยในโรงชังเราคือเนื้อเพลงกับการร้องมันดูแปร่งจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ทำให้มนต์คาถาของหนังเรื่องนี้จะดูไม่ค่อยขลังเท่าไหร่ก็คือบทพล็อตและการตัดต่อครับแม้ว่าตัวหนังเองจะมีทีมที่น่าสนใจแต่ด้วยตัวบทเองกลับมีปัญหานอกจากเรื่องทีมที่ยังนำเสนอได้ไม่ค่อยสุดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องพล็อตที่จริงๆแล้วมีอยู่ประมาณหนึ่งแต่ตัวบทกลับจับจุดหนังได้ไม่ดีพอทำให้ตัวหนังเกิดอาการมนต์คาถาเสื่อมจนไม่รู้ว่าจะโฟกัสว่าจะเล่าเรื่องรักดีจะเล่าเรื่องการตามหาแม่ดีหรือจะเล่าเรื่องการแก้แค้นระหว่างเรียวซึกับออกยาคดชบาลกันแน่รวมถึงตัวบทที่เล่าอย่างเนิบช้าและไม่ได้ให้ส่งให้คนดูเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไรก็ยิ่งทำให้ตัวละครขับเคลื่อนไปแบบแห้งและเนิบช้าและยิ่งกระหน่ำซ้ำด้วยการตัดต่อที่ทำให้การเล่าเรื่องไม่ลื่นไหลเลยทำให้ตัวหนังเล่าเรื่องแบบตัดปะถ้าดูเจาะเป็นซีนก็โอเคแต่มันทำให้การเดินเรื่องในภาพรวมติดขัดมากๆทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ตัวหนังยังมีรอยโหว่และทำให้เนื้อเรื่องโดยรวมเกิดอาการขาดห่วงและเล่าเรื่องได้ไม่กลมเท่าไหร่โดยรวมแล้วสำหรับแฟนๆของเจมจิรายุและโบเมลดาก็น่าจะชื่นชอบการแสดงของทั้งคู่นะครับเพราะโดยรวมๆก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูเอาเพลินๆหรือดูแล้วก็อาจจะเกิดความอยากไปศึกษาด้านประวัติศาสตร์อยุธยาต่ออะไรแบบนี้แต่ด้วยบทและการตัดต่อที่มีปัญหาทีมสายมูที่ดูจะยังไม่ค่อยจริงจังลงลึกเท่าที่ควรรวมทั้งไดอะล็อกและการแสดงที่ยังขาดเกินก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังมูเตลูที่ยังไม่ทันท่องมนต์จบก็ดันเป่าเสกคาถาอมเพียงเสียก่อนแล้วซีเอาซอยแบไตบัสซอนวันที่16กันยายน2021แบทแมนเดย์วันฉลองวีรบุรุษแห่งรัตติกาลอโยธยามหาละลวยออมครัดออนมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา 5.5 คุณภาพงานสร้าง 6.2 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 5.2 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 3.7 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 5.4 จุดเด่นตัวทีมหนังแปลกใหม่เป็นหนังมูเตลูสายสว่างหยิบเอาเกร็ดประวัติศาสตร์มาต่อยอดได้น่าสนใจแอคชั่นถือว่าโอเคตัวละครรองมีสีสันดีส่วนเจมจิโบเคมีถือว่าโอเคโบเมลดาขึ้นกล้องมากโปรดักชันพอใช้ได้มีความน่าสงสัยและเหมือนละครทีวีบ้างในบางจุดสังเกตบทพูดและคำศัพท์แกะคำอ่านแบบโบราณมาเลยทำให้ไดอะล็อกหลายจุดดูแข็งไม่ค่อยเป็นธรรมชาติบางครั้งก็พานักแสดงบางคนให้เล่นแข็งไปด้วยพล็อตเรื่องธรรมดาไม่ได้หวือหวากันเล่าเรื่องค่อนข้างช้าพล็อตบทและการตัดต่อยังมีรอยโหว่เนื้อเรื่องโดยรวมห้วนไม่ค่อยกลมเสียดายทีมความเป็นสายมูที่น่าจะสอดแทรกได้มากและน่าสนใจกว่านี้ฉากต่อเพลงฉ่อยดูแปร่งไม่ต้องมีก็ได้ 5.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวละครเมียอาชีพจะมีเมียทั้งทีต้องเสีย10ล้านเพื่อให้ได้เพอร์เฟกต์ไว้รีวิว The Corner Mouse Dream of Cheese ให้รักฉันอยู่ในมุมหัวใจเธอเรื่องรักเรียบนิ่งหนักหน่วงวุ่นวายรีวิววันทองชำละหัวใจวันทองการตีความใหม่ที่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของวันทองรีวิวรักนี้เกินห้ามใจ Neverless การ์ตูนรักที่ฉีกทุกกฎของความสัมพันธ์ควรอ่านก่อนดูซีรีส์